Nes mes labai mum įdomu, kaip ten Pauliui 17 skyriuje sekasi tuose Atėnuose Areopage. Ir tai yra 17 skyrius apaštalų darbų 32 eilutė iki 18 skyriaus 11 eilutės. Tai šiandien mes susipažinsime nuo apaštalų darbų 17 skyriaus 32 iki 18 skyriaus 11 eilutės. Ir klausomės šios dienos teksto.
Išgirdę kalbant apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė, apie tai paklausysime kitą kartą. Šitai Paulius paliko jų būrį. Vis dėlto kai kurie vyrai stojo į jo pusę ir priėmė tikėjimą. Tarp jų Dionizijas, Areopago narys, viena moteris vardu Damaridė ir jų draugai. Po viso šito Paulius iškeliavo iš Atėnų ir nuvyko į Korintą. Čia jis sutiko vieną iš Ponto, kilusi žydą, vardu Akvilas, su žmona Priskilė, nesenai atsikėlusius iš Italijos. Mat Klaudijus buvo išleidęs įsakymą visiems žydams išsikraustyti iš Romos. Jis apsigyveno prie jų ir kadangi mokėjo bendrą amatą, pasiliko ten ir ėmė darbuotis. Jie vertėsi palapinių audimu. Kiekvieną šabą Paulius kalbėdavo sinagogoje, įtikinėdamas žydus ir graikus. Atvykus iš Makedonijos Silui ir Timotėjui, Paulius atsidėjo vien tik žodžių tarnystei, liūdydamas žydams, kad Jėzus yra mesijams. Jiems nesiliaujant prieštarauti ir pikdžodžiauti, jis nusipurtė drabužius ir tarė, jūsų kraujas tikrinta ant jūsų galvų. Aš nekaltas ir nuo šiol eisiu pas pagonis. Ir pasitraukęs iš ten, persikėlė į vieno dievo baimingo vyro vardu Titas Justas namus buvusius šalia sinagogos. Tuo tarpu sinagogos vyresnysis Krispas su visais savo namais įtikėjo viešpatį. Ir daugelis korintiečių, klausydamėsi Pauliaus, priėmė tikėjimą ir pasikrikštijo. Vieną naktį viešpats regėjime prabilo Pauliui. Nebijok, kalbėk ir netilėk. Aš esu su tavimi ir niekas nesikėsins tau kenkti, nes šiame mieste daugel žmonių manieji. Taigi jis ten pasiliko metus ir 6 mėnesius, skelbdamas jiems Dievo žodį.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tai kokia greita yra geografija Pauliaus, ką tik tai buvo Atėnuose ir jau šiandien persikėlė į Korintą. Ir mes matysime, kad tas persikėlimas yra labai reikšmingas ir svarbus, nes atėniečiams laiško taip ir neparašė jokio, o korintiečiams net yra 2 laiškai parašyti. Tai Pauliaus, o paskui Klemenso, kelintas čia popiežius antrojo, gal popiežius irgi laiškas korintiečiams. Taip, kad Korinto bendruomenė arba Korinto krikščionys bus labai svarbus ankstyvosios bažnyčios vystymėsi ir gyvenime. O dabar grįžtame prie to, kas vyksta Areopage. Paulius, mes žinome, kas yra Areopagas, yra ta kalva, tenai ant jos susirinkusi miesto taryba, aukščiausi asmenys ir Paulius pristatinėja jiems, jau ką jis pristatinėja, mes aiškinomės, bet galiausiai jis kalba apie Jėzų. Ir 31 eilutė nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per vieną žmogų, kurį tam paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas iš numirusių. Taip kalbam apie Jėzų. Tik vienas yra, reiškiasi, prisikėlęs iš numirusių. Išgirdę, kalbant apie prisikėlimą iš numirusių, vieni ėmė tyčiotis, o kiti sakė apie tai, paklausysime kitą kartą. Graikai netikėjo mirusiųjų, ypač kūnų prisikėlimu. Nebent sielos nemirtingumu, kai nekurie tikėjo, kad siela nemirtinga, bet tai nebuvo visuotinis toks įsitikinimas. Tam tikri filosofai, mąstytojai taip sakė. Ir tos nemirtingos sielos gyvena, kaip jūs manot, kur? Danguje? Kokiu pavidalu? žvaigždžių. Taip tikėjo graikai. Ir todėl mes tokio tikėjimo pagoniško sutinkam ir šiais laikais. Dabar žvaigždėlę aš jums spindėsiu. Dabar reiškiasi iš žvaigždžių, reiškiasi pasaulį ten nueisiu. Dabar tavo mamytė ten, tavo tėvelis ten, vat vieno žodžio, tokios poezijos, lyrikos šiek tiek yra ir mūsų laikais, kada mes manom, kad mirusieji ten vat, yra tam tikram žvaigždžių gyvenime yra patekę. Tai čia labai labai atsargiai, nes tai nėra krikščioniško tikėjimo dalis. Tai gali būti poezijos dalis, aš nieko nesakau, gražiai skamba, bet netikėjimo. O šiaip teigia, kad po mirties nieko nėra. Dar kitaip galėjau sakyti, amžinas miegas. Taigi, buvo netgi mėginama ta mirtis tokia, nu, kadangi su ja viskas pasibaigė ir nieko daugiau nėra, tai ta mirtį buvo bandoma kažkaip tai, tą mirties faktą netgi taip sukarikatūrinti, taip tarsi pajuokti. Ir ant paminklų buvo rašomos raidės. Labai įdomus dalykas, aš nežinau šito. NFNSNC. NFNSNC. Kas lotiniškai reiškia? Non fui, non sum, non curo. Arba ceridė, curo, curo. Išvertus, nebuvau, nesu ir man nerūpi. Ir man nerūpi. Ja. Ir nesirūpinu, reiškiasi, kas bus ateity. Tai toks visiškas gyvenimo nihilizmas, kada kas buvo, nebuvau, čia tik miražas, čia visa kita. Kas esu, aš nesu, manęs nėra. Ir kas bus, man nerūpi. Nu tai čia ant keletas paminklų ir šiandien galim užrašyti, ar ne? Jeigu tik žmonės žinotų, kad jie gali tokius dalykus užrašyti. Vienu žodžiu, lietuviškai dzin balalaik. O taip pareiškisi. Man šitas gyvenimo mirties faktas yra dzin balalaik. Reiškiasi. Ir kai žmogus prisiema tokią laikyseną, tokią pasaulėžiūrą, tokią pasaulėjutą, tai ar toks tikėjimas, ar anoks tikėjimas, ar tokia žinia, ar kitokia žinia, jinai nieko negroja, nes tu turi tokią laikyseną ir tokių mąstymų arba suabejoti pati, arba kažkaip tai pradėti galvoti, o kas jeigu yra kitaip. Tai kol tu tokios galimybės, kad gali būti kažkas kitaip, neprileidi, tai tada non fui, non sum, non curo. Patys tiksliausi žodžiai. Ir tada reiškiasi, kam rūpi tas ir rūpinkitės. Bet va, keista, kad tokia, nu, tokia nihilistinė laikysena, tokia gyvenimo reiškiasi, tokia nu, ateities ar dabarties niekinimo, Nu, jos šiek tiek daugėja. Aš sakyčiau, kad daugėja. O kodėl? Čia kiti dalykai. Filosofai, mes sakėm tie, kurie ten sofistai, stoikai ir epikūrininkai, ir kiti, mokino mirimo meno. Kai mastai, supranti, kad tai neišvengiamas, tai kai nekurie mokindavo tuos, kurie norėjo kažką išmokti, o mirimo menas reiškiasi priimti mirtį. Kaip reikia priimti mirtį, kaip su ją reikia susitaikyti, kaip ją reikia žiūrėti ir taip toliau. Bet kitiems Areopago nariams, ir tada sakom, tie, kurie laikėsi tokios laikysenos non fui, non sum, non kuro, tai kai Paulius pasakė apie prisikėlimą, jie ėmė tyčiotis jie. Jų mąstyme, tai, žinai, yra taip, kaip dabar yra, ir nieko čia gero nebus. O kitiems, kuriems vis dėlto tas mirimo menas įdomus ir šiaip, nu, o kas jeigu? O tai kaip toliau? Ir vienas yra klausimas, kaip toliau su manimi, o kitas klausimas, kaip toliau su tais, kuriuo aš
aš myliu, mylėjau ir kurie dabar yra mirę. Bet kaip toliau? Tai kad dėl manęs, tai mes kitą kartą galime būti tokie, ai, čia žinai, čia aš būsiu, nebūsiu. Bet kol aš esu, kur yra tie, kuriuos aš myliu? Kai jų čia nebėra šitoje žemėje. Ir tada galimai, vėlgi,
koks galėtų būti atsakymas. Taigi jie sakė, apie tai pasiklausysim kitą kartą. Šitai Paulius paliko jų būrį. Ir štai žiūrėkite, nors tarsi tokių patyčių buvo tokio atsako į Pauliaus tą kalbą, kiti sakė, mums įdomu, bet pasiklausysim kitą kartą, bet nėra, kad nusprendė Pauliui neleis kalbėti, neleis mokyti, jis pažeidė kokį Atėno įstatymą ir taip toliau. Čia reikia vat šitą irgi nustatyti, kad Pauliaus kalbėjimas Atėnuose nekėlė to meto Atėnų vadovybei, netrodė niekaip grėsmingas. Ir matote, jis papuolė į tokią pluralistinę, daugeriopai mąstančią visuomenę, kuri nieko neužaštrino. Nu, tai sakei savo nuomonę, vieniem patiko, kitiem nepatiko, čia pašnekėsim, čia nepašnekėsim, reiškiasi. Ir štai Atėnams didžiulis pliusas. Paulius nesusilaukė jokio persekiojimo Atėnams. Jokio tokio labai akivaizdaus priešiškumo. Ir kadangi nesusilaukė labai aiškios opozicijos, paaiškėjo, kad nelabai kam ir rūpėjo jo pozicija. Ir kadangi nebuvo daug tokių, kur, žinote, visi keliai veda į Romą, čia tokia Indija, žinai, čia viskas eina, čia viskas galima, čia visiems vietos užteks, ne? Čia visiems požiūrėm visą kitą, visom bažnyčiam, visom filosofijom, Atėnai buvo tokie. 73 tūkstančiai dievybių. Tai kad čia dar vieną pridės, tai žinai, nieko nelėmė ir taip toliau. Supraskit, kaip yra per didelė tokia mąstymų arba galimybių įvairovė, tai tada nieks irgi nieko iki doro nebepasirenka. Ja, aš kaip kitą kartą nueini prie sviesto skyriaus ir nebežinai, ko tu ten nori, žiūri į kainą, tada kokia akcija, kokia kas nors, nes man ten Nu, labai reikia išmanyti, kad suprastum, koks ten didelis skirtumas, ar ten gamintojų, ar kas nors kita. Taip, bet žiūrėkite, vis dėl to, kai kurie vyrai stoja jo pusę ir priėmė tikėjimą, tarp jų Dionizijas ir jo pago narys, viena moteris vardu Damaridė ir jų draugai. Ne iš karto po to pakalbėjimo priėmė, kai nekurie. Bet todėl, kad Pauliui buvo laisvai leista ir toliau kalbėti. Ir tame kalbėjime... Nu, kažkokių vaisių buvo. Ir ne šiaip kokių vaisių, išsiaiškinsim, kad tie vaisiai buvo nemaži, bet ne tokie, prie kokių Paulius yra įpratęs. Ką aš noriu, kad mes išgirstumėm, kad misijiniam darbe, va šitam pirminiam misijiniam darbe, kuo didesnė opozicija, tuo aiškesnė yra savotiškai, ar tai sėkmė, ar tai reiškiasi, Nu, kai yra vėjas prieš, tai tada tu tik žinai, kodėl tu eini į tą pusę. Bet kai to priešiško vėjo nėra, tai tada tavo, nu, ta pozicija gali atrodyti tokia nepakankamai rimta. Paulius paliktas ramybėje nėra jokios grėsmės jo veikloje Atėnos. Kai kurie vyrai, žydai ir graikai, priėmė tikėjimą. Ką reiškia priėmė tikėjimą? Priėmė tikėjimą. Kokį tikėjimą? Iš tiesų priėmė tikėjimą, kuris kelbė žinę, kad Jėzus yra Mesijas, kad jis yra gelbėtojas, kad jis atleidžia nuodėmes ir jis dovanoja amžinai gyvenimą. Va čia kas yra mūsų krikščioniškas tikėjimas. Jėzus yra viešpats, gelbėtojas, Jėzus atleidžia nuodėmes, ji tą gali tik Dievas, ir Jėzus dovanoja amžinai gyvenimą, kur iki tol jokių garantijų amžinio gyvenimo ar pažadų nebuvo rasta. Vienu žodžiu, nebent kažkokia reinkarnacija, ar ten kokie nors kitokie dalykai, arba žvaigždėse reiškiasi ten tupėti. Ir tie, kurie priėmė šitą žinę, o kodėl priėmė, nežinom, bet priėmė, jie stojo į jo pusę.
Į kokią pusę? Kokia yra Pauliaus pusė? Į bendruomenės, į bažnyčias, į Jėzaus mokinių tarpo pusę. Aš prie Pauliau tavęs ir tavo grupės ir tų, kurie tave seka, prisidėsiu, nes stoti į pusę, mes žinom, ateina į filosofų miestas ir filosofai yra vaikščiuojantis mokytojai, kurie, reiškia, jeigu kažkas susižavi jų idėjom, tai jie turi mokinių pasiekėjų, kurie ir išlaiko tą mokytoją ir visą kitą ir taip toliau. Tai mes stojam, Pauliau, į tavo pusę ir priimam tą žinią, kurią tu skelbi ir kurią tu atstovauji. Tai tampa bažnyčios užuomazgos Atėnuose.
Tarp jų Dionizijas Areopago narys.
Tai reiškia Archon. Turėjo netgi specialų titulą Areopago nariai. Tai buvo, kaip senatoriai kokie, sakykime, Seimo nariai mūsų, reiškia, čia jau rimtas dalykas. Ir legenda vėl sako, pačioj parašyta, bet ir kiti egzegetai teigia, kad šitas Dionizijus ir tapo pirmoju Atėnų vyskupu. Ką reiškia, tai buvo dekanai, klebonai, kunigai, ne tai bažnyčia buvo sutvarkyti. Buvo vienas vienintelis ganytojas, episkopos, vyskupas, kuris vadovauja tai nedideliai tikinčiųjų bendruomenė ir kai ta bendruomenė išplinta arba padidėja ir visa kita atsiranda presbiteros, atsiranda, reiškiasi, tokie kaip kunigai, kunigų užuomazga, kuri padeda vyskupui ganyti ir prižiūrėti tą bendruomenę, bet pirmiau diakonai atsirado ir taip toliau, tai čia kitas dalykas. Bet Dionizijas. Ir tada dar viena Damaridė, viena moteris vardu Damaridė. Jeigu yra paminėta, tai yra įtakinga moteris, galimai, ten kitokie įrodymai yra, bet aš jau nenorėjau taip nusismulkyti, galimai vieno iš filosofų žmona. Nes, reiškia, nuotėna filosofų miestas, kas su Pauliumi eina ir diskutuoja, kas tarp savęs kalbasi filosofai, ir vat reiškia viena įtakinga moteris, Damaridė, irgi priima tą žinę. Ir jų draugai. Ir jų draugai, tai vėl egzegetai sako, kiti piliečiai. Tai nebuvo jų vergai, nesako jų namiškiai, ten kitur bus namiškiai paminė, ir jų draugai. Tai jų draugai gali būti tik tokie pat laisvi piliečiai. Taigi mes, reiškia, turime tokią Atėnų bažnyčioj, tokią pilietišką visuomenę, kur paskui pamatysime, kai kas ir Korinte atsikartos. Ir tiek, tai ką Paulius? Po viso šito iškeliavo iš Atėnų ir nuvyko į Korintą. Čia tuose Atėnuose jis galėjo likti ir kalbėti iki kol numirs, nes Atėnai mėgsta kalbėti. Kur čia buvo parašyta? Mat visi atėniečiai ir ten gyvenantis ateivė temoka leisti laiką pasakodinami naujienas arba jų klausydami. Tai žinote, apie tikėjimą, apie Jėzų irgi galima šnekėti be pabaigos ir pilstyti iš tuščio į keurą ir taip niekada ir nepasiryšti, patikėti, arba vėliau vėl matysime, ir pasikrikštyti, o tai reiškia įsipareigoti Jėzaus keliui. Galima šnekėti taip, Jėzus čia toks, anoks, čia visa kita ir taip toliau, čia bažnyčia, čia viskupai, čia kunigai. Bet taip niekada ir asmeniškai niekam neįsipareigoti. Tai to kalbėjimo, sakyčiau, bažnyčioje šiandien Dieve padėk jau čia. Ir sinodas kalba, ir popiežius kalba, kalbas rašo, ir raštus leidžia, nebestėjom, nebeskaityti raštų, nebeanalizuoti, reiškia, kai aš sakau, žodžių trida dabar bažnyčia. Jau tiek yra prisakyta, o kada bus išgirsta, permastyta ir atsiliepta. Va čia, lygiai taip pat ir mūsų kitose sistemose susiduriam su tam tikru daug žodžiavimu, kažkokiu tai tam tikrų žodžių, sakinių kartojimu, kurie yra raktiniai, kurie turi būti mūsų kalbose, mūsų popieriuose, mūsų vertinimuose, kas tik nebuvę, yra labai daug tokio žodinio triukšmo, sakyčiau, bet o kur yra veiksmas? Kur yra veiksmas?
Toliau.
atvyko į Korintą. Po viso šito keliavo iš Atėnų, nuvyko į Korintą. Korintas yra 85 km nuo Atėnų, yra 3 dienos kelio. Jau randama, kad 600 metų prieš Kristų yra kaltos Korinte monetos. Taipogi užsiemė Korintas puodų žiedimu, vazomis garsėjo molio keramika, garsėjo bronzos gaminiais, garsėjo kilimų audimu. Kadangi tai buvo pasipriešinimo romėnų okupacijai, romėnų imperijai centras, senatas nusprendė sugriauti Korintą 146 metais prieš Kristų. 146 Romos senatas nusprendė Korintą kaip revoliucingą pasipriešinimo centrą sulyginti su žeme. Ir tas buvo padaryta. Apie 100 metų Korintas buvo ožkų ir ožių reiškėsi ir piemenų kažkokia tai prieglauda arba statybinių medžiagų pasiemimo vieta, kokiai pašiūrei pasistatyti, nes žinote, griuvėsiai visada ten kažkaip tai statybinės medžiagos panaudojimas. Tačiau 44 metais prieš Kristų imperatorius Julius Cezaris atkūrė miestą, jame apgyvendindamas 3000 žmonių, apie 3000 žmonių, kurie buvo arba išlaisvinti vergai, tai laimėję nusipirkę laisvę vergai, arba karo veteranai. Romos kariuomenės veteranai, kuriems, vat, sako, tai kur dabar man tokiam, žinai, kreivam senam pasidėti. Tai va, tau miestas, va, tau viskas čia, eikit, gyvenkit ir kurkit kažką. Tai tapo Achajos provincijos sostinė. Ir Pauliaus laikais mes Korinte turime apie 80 tūkstančių gyventojų. Tai žiūrėkite, nuo 44 per daugiau kaip 100 metų, nes Paulius yra 51 metai, ten 50-51. Ten jau yra 80 tūkstančių gyventojų mieste ir 20 tūkstančių apylinkėse. Tai yra apie 100 tūkstančių gyventojų miestas. Nu, tais laikais tai didelis dalykas. Turėjo amfiteatrą, kuriame yra 15 tūkstančių vietų. Amfiteatras. Tai irgi ženklas. Va, žiūrėkite, Žalgirio arena yra Vilniuje vienokio dydžio, Panevėžyje yra kitokio dydžio, dar kažkur ten yra Kėdainiuose trejo. Tai irgi liudija miesto galimybės ir populiacijos reiškėsi. Atėnai, pavydėdami Korinto tokiam, nu, tokiam proveržiui, tokiam reiškėsi iškilimui, juos visaip kaltino amoralumu. Kad ten pats, ten vienu žodžiu bordėlį ant bordėlių, kas ten tik nesidaro, ten Sodoma, Gomora, ne miestas, bet istorikai liudija, kad tai buvo daugiau pavydo kalba, atėniečiai pavydėjo Korintui, Korinto klestėjimo. Čia kaip Kaunas su Vilnium ginčiasi ir Krekinava su kuo čia, nežinau, su kuo gali ginčytis. Nes niekur esu, su Ramygala gal, bet tai, kad mes nesiginčiamės, labai gražiai sutarėm. Daugiau iš pavydo. Ir čia vėlgi istoriniai reiškėsi mes parašyti. Tai daug kas gali ką parašyti. Tai dar nereiškia, kad tai buvo kaip parašyti. Bet va tokia buvo fama, toks garsas sukurti. Nu, čia nereikia ir apie miestus, apie žmonės irgi famo visokių prikurta. Nu, tai jau čia, jau tas, tai jau ta, tai dieve mano. Nu, tai žinoma. Kol nesusitinki, paskui paaiškėja, nite tokia, nite kitoks, nite kažkaip kitaip, nu, vienu žodžiu. Nu, atsargiai su tom iš ankstiniam tokiom legendom. Čia jis sutiko vieną iš Ponto kilusį žydą vardu Akvilą su žmona Priskile, neseniai atsikėlusius iš Italijos, mat Klaudijas buvo išleidęs įsakymą visiems žydams įsikraustyti iš Romos. Jis apsigyveno prie jų. Ir kadangi mokėjo bendrą amatą, pasiliko ten ir ėmė darbuotis, jie vertėsi palapinio audimu. Mes išgirstam, kad yra toks Akvilas su žmona Priskila. Kad jie iš Ponto kilę. Tai Pontas, tai visai kitur. Bet Klaudijus buvo išleidęs įsakymą įsikraustyti iš Romos. Tai jie kilę iš Ponto, bet jie dabar tai atvykę iš Romos, nes tas Klaudijaus įsakymas išvaryti žydus iš Romos galiojo Romoje. Tai reiškia, jie kažkokiu būdu buvo atsidūrę ir gyveno Romoje. Ir dabar jie yra, turi įsikraustyti ir jie atvyko į Korintą. Romoje mūsų kalbamoji laiku yra 40-50 tūkstančių žydų bendruomenė tuo metu. Nu, tokia kaip jau ir nemaža grupelė kažkaip, tai jau reikia skaitytis. Klaudijos įsakymas galiojo tik atvykeliam žydams. Negaliojo Romoje gimusiems ir gyvenantiems žydams karta po kartos. Galiojo tik į Romą atvykusiems žydams iš kitur gyventi ir dirbti ir kažką reiškėsi atvykeliams. Tokiu būdu norėjo kažkaip sumažinti jų įtaką arba didėjimą. Nes, nu, visada dideli miestai traukia tuos, kurie kažką tai užsima ir daro amatus ir kanos. Dabar buvo du įsakymai. 41 metais po Kristaus buvo pirmasis įsakymas, kad žydai nesirinktų į susirinkimus. Klaudijus 41 metais po Kristaus uždraudė Romoje žydams rinktis į susirinkimus. Nu, to kas yra sinagoga, jeigu nesusirinkimas. Tai kodėl iki tol nedraudė, o nuo 41 metų jį tiek užkniso tie žydų susirinkimai sinagogose, kad jisai nusprendė drausti žydams rinktis į tuos susirinkimus. O todėl, kad eina kalba apie krikščionis, kurie šventė Eucharistiją. Yra kalba apie tam tikrą skilimą žydų bendruomenėje, kada vieni priima Jėzų kaip Mesiją, o kiti lieka sakyti, kad jūs čia Dievą, reiškia, du dievus dabar turite, čia jūs vieno Dievo tą įsakymą sugriaunat. Ir atsiranda žydų bendruomenėje, kuri iki šiol, jie ir taip jau keista yra, bet dar joje atsiranda neramybė ir vieni eina Eucharistijos kažkokios valgyti, kiti ten neina valgyti, nesako. Nu, vienu žodžiu, toje žydų bendruomenėje uždraudė susirinkimus. Čia krikščionių pasekmė. Nes nuolat šituos krikščionis žydus ir nežydus skundė kas imperatoriui? Kiti žydai. Ja. Jie bandė, jau tada, šiaip tai valdžiai yra okupantai, viskas ten nieko, tai pas tos romėnus, jie žinai, kad meldžiai, jie ten žinai, nieko neverti, bet kai jau reikia ant brolių ką nors pavaryti, tai tada jau tiks ir romėnai. Tiks ir imperatorius, nes tada jau ir apskūsime ir visa kita, nes patys savo argumentais vidiniais įsispręsti negalime, tai panaudosime išorės jėgą ir tiek užkniso tą Klaudijų, kad jisai sakė ne. Antras įsakymas išėjo 49 metais, po 8 metų, išvaryti žydus iš Romos. Ogi tuos, kurie yra atvykę žydai gyventi. O atvyko į Romą, o atvyko tai krikščionis. O kodėl jie atvyko? Todėl, kad nu, mes žinome, kad vyko persekiojimas po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, po pirmųjų sekminių vyko persekiojimas Jeruzalėje ir dalis žydų krikščionių persikėlė į Romą, o ten atvykę jie kalba apie ką? Apie Jėzų. Jie yra misionieriai. Tai nusprendė, kad išspręsim tų misionierių, naujųjų žydų, naujųjų kažkokių krikščionių tą klausimą, reikia juos išvaryti iš Romos, kad Romoje liktų tie senieji tradiciniai žydai, su kuriais ir taip viskas aišku, nes čia tie naujieji, čia balamutija viską ir taip toliau. Ir toks istorikas Romos Sefonijus aprašo, kad misionieriai kėlė sumaištį Kresto vardu. Tai Kristaus, bet ten buvo neteisi, nu, vien žodžiu, netaip išgirdo ten ir visa kita. Kristaus vardu, prašau, 50 metai po Kristaus. Paulius Korinte susitinka šią porą,
kuri verčiasi tuo pačiu amatu. Taigi ta pora ką tik atvykusi į tą klestinti miestą su savo amatu, ir mes pamatysim ten dar daugiau įdomių. Graikiškai tas pavadinimas jų amato vadinasi odos apdirbėjai. Bet šiaip tame kontekste, kuriame kalbame ir tame laikmetyje, odos apdirbėjai buvo nebe iš odos jie palapinės darė. Jie buvo palapinių audėjai. Kokių palapinių? Nu, gal ne kiek audėjai, gal daugiau siuvėjai, o gal ir audėjai. Palapinių nuo saulės. Nes ten, mes žinome, Graikija, ten yra labai daug saulės. Ir ten reikėjo austi ir turguose, ir visur kitur, ir ant stogų reiškėsi visokius audeklus, kad būtų galima pasislėpti į šešėlį nuo saulės. Ir Paulius, ir vat, reiškėsi, Akvilas ir Priskilė mokėjo šitą amatą. Siuvėjai iš drobės nuo saulės. Paulius vertėsi rankų darbu, kad save kur gali ir kada gali išlaikytų, kad neapsunkintų kitų. Paulius, išsilavinęs fariziejus, mokėjo į rankų amatą. Pirmas korintiečiams, paskui vėl žiūrėkime laiškę, jis prisimena šitą reikalą. Pirmas laiškas korintiečiams, 4:12. Ir vargstame darbuodamėsi savo rankomis. Keikiami mes laiminame, persekiojami, ištveriame, pikžodžiaujami, maloniai atsakome. Paulius primina, kad jis darbuojasi ir savo rankomis. Antras korintiečiams, 11:17. Nejaugi aš nusidėjau, kad pažeminau save ir išaukštinau jus, paskelbdamas jums Dievo evangeliją dovanai, aš apiplėšiau kitas bažnyčias, imdamas iš jų savo pragyvenimui, kad galėčiau tarnauti jums. O būdamas pas jūs ir stokodamas, ni vieno neapsunkinau. Neturte sušelpė mane iš Makedonijos atvykę broliai. Aš saugojasi tapti jums našta. Taigi kitur mane išlaikė kiti, bet pas jūs, Korinte, aš ni vieno neapsunkinau. Aš pats savo darbo save išlaikiau. Iki tam tikro laiko. Ir tada pirmas Tesalonikiečiams, kur yra manoma pats ankstyviausias Pauliaus laiškas, pats pirmasis tekstas Naujojo Testamento šiaip jau yra, 2:9. Jūs, broliai, atsiminate mūsų triūsą ir pastangas, dirbdami per dienas ir naktis, kad neapsunkintume ne vieno iš jūsų, skelbime jums Dievo evangeliją. Taigi, Paulius dirba tuo amatu, kad save išlaikytų. Kur jis dabar dirba? Korinte tos dirbtuvės, amatininkų dirbtuvės, buvo aikštės arba agoros dalis. Taip kaip dabar reiškiasi stačiakampė arba kertuota erdvė, kurioje pakraščiuose yra pristatyta kioskų arba taip vadinamų dirbtuvių. Ir netgi yra aišku, kokios jos buvo, kokio dydžio. 4 metrai aukštis ir gylis, 2,8 metro iki 4 metrų pločio, jokio vandens, jokio tualeto, tiesiog tokios, va, kaip dabar pas mus per žolinę reiškėsi, būna mugė, ar čia viršuje, ar apačioj, va tokio. 4 ant 4, supraskit, kad, ten ne kažkiek ten tos vietos ir taip toliau. Ir tos dirbtuvės buvo, apačioji buvo dirbtuvės, kur su klientais buvo bendraujama ir dirbama, o viršui kampe tokie laiptukai arba kopečios galėjo užlipti tarsi ant stogo ir ten galėjo miegoti. Tai aišku, vyras su žmona, Akvilas ir Priskilė miegojo antram aukšte, a kur miegojo Paulius? Ogi ten, kur dirbo, apačioj. Dirbtuviai, tarp visų tų ten visų rakandų ir visa kita ir taip toliau. Šitie Akvilas ir Priskilė, jie ankstyvai bažnyčiai ir Pauliaus draugystė labai svarbus, nes 51-ais, kai jis išvyko į Efezą, pora jį palydėjo. Apaštalų darbų 18:26, mes dar skaitysim, pasakyta. Išgirdę jį kalbant, Priskilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniai išaiškino jam Dievo kelią. Apolo. Paskui laiške romiečiams 16 skyrius 4 eilutė. Sveikinkite Priską ir Akvilą, mano bendradarbius Kristoje Jėzuje, kurie guldė galvas gelbėdami mano gyvybę, jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių bažnyčios. Taigi, Akvilas ir Priskilė tampa bendrakeleiviais ir svarbiais ankstyvosios bažnyčios ir Pauliaus remėjais, pagalbininkais, jie ne tik bendrą amatą dalinasi, nes kai tu audi ten siūvi, nu tai tu kalbiesi. Tai tas buvimas, darbas kartu, jisai irgi duoda tam tikrą bendrystę, kur mes irgi žinom iš savanoriškų, iš visko. Valom baziliką prieš atlaidus, susidraugaujam, talka kažkokia yra, susitinkam. Dar kažkas, va, tie bendri darbai, ne tik plepėjimas, bet ir bendras darbas ir kalbėjimasis, jisai kūrė tam tikrą santykį, kurio neatstos vien tik nuotolinį kažkokią žiūrėjimą ir kas nors. Toliau. Kiekvieną šabą Paulius kalbėdavo sinagogai įtikinėdamas žydus ir graikus. Nu ir šabas eina Paulius į Korinto sinagogą, kalba ten žydai, ten dievo baimingi graikai, ten paskui agoro jisai irgi kalba ir dirbtuvėse ateina klientai, jis kalba, nu žinote, viskas atvira, nieko ten nebuvo taip griežtai, žinai, čia mano privatus kambarėlis, čia mano viskas taip. Ir panašu, kad jam tas kalbėjimas neblogai sekėsi įtikinėti. Atvykus iš Makedonijos Silo ir Timotijui, Paulius atsidėjo vien tik žodžio tarnystei, liudydama žydams, kad Jėzus yra Mesijas. Ir vėl antras korintiečiams, 11 skyrius, 8-9 eilutės. Aš apiplėšiau kitas bažnyčias, imdamas iš jų savo pragyvenimą, kad galėčiau tarnauti jums. O būdamas pas jūs, tokodamas, čia vėl grįžtam prie to, kad Paulius vienais atvejais dirbo ir išlaikė save neapsunkindamas, bet kitais atvejais leido bažnyčiams padėti jį išlaikyti, kad jis galėtų atsidėti vien tik žodžio tarnystį. Ir čia, vat, kur aš jau nekartą esu sakęs, nu tai jeigu nebebus kam skelbti evangeliją, tai aš ieškosiu darbo. Tai aš eisiu ar į Lidl kasą kokią dirbti, ar į sandėlius kažkokius, ar kažką reiks susigal, ar žolę pradėsiu čia pjauti, žinai, galėsit samdyti mane. Jeigu kunigai nėra kviečiami skelbti žodį ir atsidėti žodžio tarnystei ir ganyti žmonės, tai ką jie daro, jūs man pasakykite. Vat, ar ne? Tai va tas ir yra, kad aš dėkingas esu šitai parapijai ir nekartą esu sakęs ir rūpyti, kad man sudaro galimybę ir ruošti šventų raštų studijom, ir dėstyti, ir važiuoti į kitas bendruomenės, ir kalbėti, ir seminarijų dėstyti, ir konferencijas važiuoti, ir policijos bendruomenėje eiti kalbėti. Ašgi ten nevykdau kažkokių policinių funkcijų. Aš ten atlieku kunigo funkcijas, aš kur yra galimybė, kalbu ir aiškinu mūsų krikščionišką pasaulėžiūrą, mūsų vertybės, mūsų reiškėsi visa kita, nu, vat, skelb laiku ir nelaiku. Tai bendruomenė sudaro man galimybės, bet jeigu bendruomenė man tų galimybių nesudarys, tai tada baziniai dalykai galioja, aš turiu kažką daryti su savo laiku, reiškėsi ir aš. Ar aš knygas versti pradėsiu, ar aš kažkokius kitokius dalykus. Nu, ne tik aš, bet aš sakau, mes kiekvienas. Ir vat, kas yra liūdniausia šiandien, kad nedaug kunigų skelbė, į da mažiau kunigų gano. Ką reiškia skelbė? Tai labai rimtai atsakingai ruošėsi perduoti žinę, suprasdami, kad žinios turinys nekinta, bet forma, kad ji būtų išgirsta, šiandien reikia atrasti. Tai vieni per socialinius tinklus bando kažkaip kažką kalbėti,
kiti kažkokius mokymus vesti, kiti kažkokias rekolekcijas organizuoti. Bet didžioji dalis pasitenkina tuo skelbimu, kuris yra liturgijos arba mišių šventimo dalis ir tai dar tas tą laiką skirtą ne visada geriausiai išnaudoja, paskaitydami arba neperskaitydami svetinimo teksto vienu balsu, arba kalbėdami kažkokius niekus, aš mačiau tokį filmą, žinai, aš skaičiau tokią knygą, ir tai nei Jėzaus, nei ten kerygmos nėra, bet tą liūdėsi aš irgi, kaip ir sinodo koordinatorius viskupijos, aš girdžiu bendruomenėse, žmonės sako, mes norime, kad mus maitintų Dievo žodžiu, bet kad galėtų maitintis, kunigai turi patys maitintis. Ir aš nesakau, vieni maitinasi, bet kodėl kiti nesimaitina ir todėl reikia melstis už kunigus nuolat, bet juos reikia ir provokuoti. Tiesiog išdrįsti, nueiti ir pasakyti, tai kada jūs kalbėsit apie Jėzų. Tai man yra toks ir toks klausimas, nes kartais kunigai nėra padarę tos jungties tarp to, ką nori pasakyti ir ką jų bendruomenė turi išgirsti, nes jie neturi to ryšio, jie nesikalba. Jie perskaito kažkokią gerą mintį, kur jiem patiko, jie suprato ir jie atsistoja ir tą mintį ištransliuoja, bet tai nebūtinai yra tai, ką šiandien bendruomenė turi išgirsti. Reikia kalbėti su bendruomenė, reikia tarp jos būti, reikia girdėti jų klausimus, jų vat, tai tą ką ir popiežius Pranciškus sako, kad turi kvepėti savo avių kvapu, tu turi būti tarp žmonių, eiti, susitikti, išklausyti, išgirsti ir taip toliau. Kad galėtum paskui tą žinę, kurią sekmadienį atsistoji prieš bendruomenę, atliepti aktualiai. Aktualiai, tai reiškia, tai liečia mus šiandien, mano gyvenimą, mane, mano situaciją. Tai nebus vienodų intensyvumų visiems, tai nebus visais atvejais pataikyta, bet jeigu yra ta pastanga, tai likusi darbą padari šventoji dvasia. Bet jeigu yra toks mėtymas ryžių į viršų ir jūs kas nori tas leskit, žinai, nu taip neveikia. Ir vėlgi aš nesakau, kad visi kunigai turi dovaną kalbėti be teksto ar kaip nors kitaip. Bet mes puikiai žinome, yra tokia nesąmoninga, reiškia, transliacija kūno kalbos ir visa kita, kada matom, kad žmogui, kuris ten gal net ir savo pasirašytą tekstuką ten truputį su paprakaitavimu, su tokiom pauzėm, su kartais nelogiškais perėjimais, bet jis nuoširdžiai bando perduoti tai, kas yra svarbu, norėdamas atliepti į tai, kas bendruomenė yra svarbu. Norėdamas atliepti. Mes tą pastangą matom. Ir jį mum dvasia papildys visko, ko reikia. Bet jeigu nėra tos pastangos, tai tada, jeigu tau nerūpi, tai kodėl mum turi rūpėti? Ar supranti? Jeigu tau nerūpi. Tai va, melskimės, kad kunigam vis labiau rūpėtų Jėzus ir šita žinia, Ir visi tie dalykai, nes, kad ten apie juos blogai šnekėsim, a jie taps geresni. Ne, nei daktarai, nei mokytojai, nei kunigai netaps geresni, jeigu apie jų nuodėmes, apie jų klaidas nuolat šnekėsime. Reikia tiesiog, o ką aš galiu padaryti, kaip aš galiu paskatinti, kaip aš galiu, aš galbūt nukentėsiu, manęs nemėgs kurį laiką ten, sakys, va, šitas vėl eina su savo klausimas ir visa kita. Bet galų gale, tai vieną dieną atsitokės ir supras, kad čia yra, bendruomenės balsas, kad reikia. Nebijoti šito gyvenimo ir santykių tokio nesterilumo, nes užsideda kunigai, užsidedu aš gražius drabužėlius ir aš jau supras kitoks, čia jūs masės, čia aš kažkas tai esu, turi būti tokio kažko tai. Ir
žmonės dalinasi, pasakoja man visokias istorijas, ašgi nesiklausau, kad aš paskui pamokslę panaudočiau arba šventų raštų studijas. Aš ne tam klausaus.
Bet paskui, kai reikia, pasinaudoja, tiesiog iš kažkur ateina ir visa kita, tai... Tai va, žmonės man daug ko nedrįsta sakyti, nežino, anksčiau ir vėliau bus panaudota prieš juos, reiškiasi. Ir tada sėdi ir sako, čia pasakoja mano gyvenimą.
Nu, atleiskit, nesusireikšminkit, čia ne vieno gyvenimas nėra perdėm toks unikalus, kaip mums atrodo. Čia ir lygiai tiek dar 50 žmonių mano, kad aš jų gyvenimą pasakoju. Nes nu mūsų gyvenimai nėra tokie radikaliai skirtingi. Tam tikri niuansai yra ir visa kita. Bet į tą gyvenimą bandoma atnešti kažkokios evangelinės šviesos ir tiesos ir aiškumo ir supratimo ir taip toliau. Kam jis aiškino? Aiškino reiškėsi žydams, graikams, liudydama žydams, kad Jėzus yra Mesijas. Pirmiausia, žydams. Mes žinom, kad Paulius, nors sako, aš dabar eisiu pas pagonis, bet kur jis nueina, vis tiek jis pradeda nuo savų. Čia neišvengiamas dalykas. Čia kaip tu pasikeiti, pirmiausia, tavo tą pasikeitimą pajunta, galbūt nesupranta iš karto, bet savi. Savi. Ir jeigu jie tą pasikeitimą tavyje kažkaip atpažįsta ir tuo džiaugiasi ir tave skatina, tai labai gerai. Tai čia... Duok Dieve, kad taip visiems būtų. Bet pakankamai dažnu atveju tas pasikeitimas, jisai tarp savų būna taip dviprasmiškai priimamas. Ir tada pasidaro tam tikri kitokie sunkumai. O žydams aiškina, kad Jėzus yra Mesijas. Jėzus yra pateptasis. Jėzus yra tas pažado įsipildymas. Tas, kas mum pažadėta kaip mūsų gelbėtojas. Žydams Jėzus yra lauktas ir pažadėtas Mesijas, pateptasis. Ne mums, mes neturim šitos istorijos. Mes pagonis, mes baltai, mes nelaukėme jokio Mesijo, jokio pateptojo. Mūsų toj pasaulėžiūroj tokio dalyko, tokio pažado ir tokio įsipildymo nebuvo. Ir todėl apie Jėzų ne žydams arba nepriėmusiems to Senojo testamento tos visos Izraelio istorijos, reikia kalbėti šiek tiek kitaip. O tai kas yra Jėzus? Jis žydai mane, kad yra jų tautos gelbėtojas, jų išrinkimo, išskirtinumo pasaulyje garantas, o Jėzus save pristato, kad jis yra pasaulio mesijas, jis yra pasaulio gelbėtojas. Ir tada mes, kurie nesame žydai, kurie nesam tos šventosios istorijos Senojo testamento dalis, kas mum yra Jėzus? Mes esam tie, kurie savo religijose, savo filosofijose, savo mąstymuose, savo patirtį, savo žinojimuose priėm kažkokią ribą, kurioje sakėme, jeigu iš išorės nieks nepadės, mes patys savęs, kaip baronas Münchhausenas, iš pelkės neištrauksime. Mes prieiname savo žinojimo, savo mąstymo, savo galvojimo ribą. Filosofai, stoikų ypač filosofija, labai panašiai į askezę krikščionių. Bet tai buvo žmogaus projektas, kuris baigėsi žmogaus vertinimu. Man pasisekė, man nepasisekė ir daugiau nieko nėra kito. Nieko nėra kito. Ir kada tu prieini savo pastangų, savo svajonių, savo aspiracijų ribą ir sakai, čia baigėsi aš ir baigėsi žmogus, arba kas nors kitas čia ateina į pagalbą, nes palikti vieni patys mes nei šito pasaulio, nei šitos taikos, nei šitos vienybės, nei šitos gerovės, nei šitos dievo ir artimo meilės užtikrinti negalim. Žmonės istorija puikiausiai rodo, kad negalim. Jeigu nebus ko nors iš kitų pagal. Ir tada Jėzus yra tas Jėzus, kitiem ne Jėzus, bet mes sakom, Jėzus yra tas, kuris yra pasaulio gelbėtojas, pasaulio viešpats. Tai, kai mes sakėm, kad Jėzus yra Mesijas pateptas į žydams, mes klausėm, o mums
o mums kas jisai. Ir va šitoj vietoj tas sakymas Jėzus Kristus arba Kristus Jėzus arba Viešpats Jėzus šiandien truputėlį mus kažkaip tai užliuliuoja. Nepasiekia mūsų Jėzaus išskirtinumo aštrumas. Mes kaip pasakom, Viešpats Jėzus, Jėzus Kristus, nu kažkaip jau yra tapęs toks bendrinis dalykas, kad mūsų nebesukrečia Jėzaus asmens unikalumas. Kai jūs girdite žodį Viešpats, ką jūs girdite? Čia jūsų šeimininkas, čia jūsų valdovas, jūs esat priklausiniai, čia viską jis sprendžia. Nu, mes nebegirdim taip, nes mes tokių nei viešpačių labai turime, nei mes bet kokius autoritetus dabar galime kvestionuoti, mes, kas yra viešpats, kas yra, nu, mes patys viešpačiai, žinai, didesni. Vat, tas žodis nebeturi savo tos didžiosios jėgos. Ir Vatikanas jau dar prie Benedikto 16 yra užklausęs vyskupus, kokį žodį galima šiandien atrasti, kuris kaip nors geriau nusakytų, kas yra Jėzus. Kas yra Jėzus. Ir aš kito žodžio neradau kaip gelbėtojas ir man atrodo, kad reikia daugiau naudoti Dievas. Nu dar kažkaip Dievas suprantam, kad nu kažkas kita, kažkas kardinaliai kita. Bet kitu atveju labai labai tą Jėzaus žmogiškumą kažkaip prie savęs prisitraukiam ir tada mūsų nebesukrečia kažkaip taip pat. Nu, bet čia tokiam pamąstymu. Jiems nesiliaujant prieštarauti ir pikžodžiauti, jis nusipurtė drabužius ir tarė. Jūsų kraujas tekrintant jūsų galvų, aš nekaltas ir nuo šio leisiu pas pagonis. Ir pasitraukęs iš ten, persikėlė į vieno dievo baimingo vyro vardu Titas Justas namus, buvusi šalia sinagogos. Prieštarauti ir pikžodžiauti. Ką reiškia pikžodžiauti? Pikžodžiauti, nes žydai, kurie nepriėmė, kad Jėzus yra Mesijas, kad jis yra Dievo sūnus, jie jį menkino, jie sakė, jis yra apsišaukėlis. Ir Pauliui, kuris žino, kad Jėzus yra Dievas, tai yra pikžodžiavimas prieš Dievą. Bet žydai, ortodoksai, tie to senojo testamento žydai. Jie mane, kad Paulius pikžodžiauja prieš Dievą, nes Dievas yra vienas, tai negali būti dviejų dievų, yra Dievas, Jahvė, ir Paulius sako, kad Jėzus yra Dievas. Nu, tai Paulius pikžodžia. Tai va toks apsižodžiavimas, pikžodžiavimas, jūs pažeidžiat pirmąjį Dievo įsakymą ir taip toliau. Nes kas žydams buvo klaikiausia, kaip gali būti Dievo pateptasis nukryžiuotas. Nes pagal pakartoto įstatymo knygą, pagal Torą, 21 skyrius, 22, 23 eilutės. Jei žmogus bus padaręs nusikaltimą vertą mirties bausmės ir bausmei vykdžius pakabinsi jo lavoną ant medžio, jo kūnas neturi ant medžio likti visą naktį. Palaidosi į tą pačią Dievą, nes Dievo prakeikimas bus tam, kuris kabo ant medžio. Dievo prakeikimas bus tam, kuris kabo ant medžio. Tai Dievas kabo ant medžio, Dievas yra prakeikimas. Supraskite, va čia. Ir tada Paulius sako, jis nusipurtė drabužius ir tarė jūsų kraujas. Nusipurtė drabužius, labai geras yra pranašo Nehemijo. Reiškiasi knygoj, paieškokim, labai gražus yra tekstas. 5 skyrius, 13 eilutė. Be to, iškračiau savo drabužius kreitą tardamas. Taip te iškrato Dievas iš namų ir nuo savybės kiekvieną, kuris nesilaiky šio pažado. Te būna jie taip iškratyti ir tušti. O visa suiga tarė amen ir amen. Iškratyti iš drabužio, kaip kokias blusas, kaip kokias blakes, kaip iškratyti palikti tušius. Paulius nusikratė, čia simbolinis ženklas. Jūs neverti esate šitos žinios. Jūsų kraujas tekrinta ant jūsų galvų. Čia kunigų knygos 29, įstatymo 21.5, 2 Samuelio knyga 1.16 ir 3.28.29. Pasižiūrėsit namuose. Jis nusimeta atsakomybę už pasekmes atmetus gelbėtoje. Jeigu Jėzus yra gelbėtojas ir jūs atmetate gelbėtoje, tai kaip galima prisimti atsakomybę? Nu, vat, yra ir šiandien žmonių, kur greitoje atvažiuoja, aš nevažiuosiu, kur malūnsparnis atskrenda, aš neskrysiu, kur laivas potvinio metu privažiuoja ir sėskite laivą išvešim, aš nevažiuosiu. Nu, ir ką, kas dabar neša atsakomybę už to žmogaus, reiškia, atsisakymą priimti pagalbą. Taip, bet Paulius nusikrato drabužius ir sako, aš tos atsakomybės nenešu. Eisiu pas pagonis, nes jis išmestas iš sinagogos. Reiškia, jau Korintė susilaukė priešiškumo, jeigu Atėnuose nebuvo, tai jau Korintė išmestas iš sinagogos. Ir apsigyvena Tito Justo namuose, romiečiam 16.2.3, 1 Korintiečiam 1.14, netoli sinagogos. Tuo tarpu sinagogos vyresnysis Krispas su visais savo namais įtikėjo viešpatį ir daugelis korintiečių klausydamėsi Paulius priėmė tikėjimą ir pasikrikštė. Krispas sinagogos vyresnysis su visais savo namais jis yra namų galva ir užduoda pasaulėžiūros ir vertinimo kriterijus kitiems, už kuriuos atsako. Krispas yra savo namų galva ir jeigu galva tapo krikščionimi, tai visi tuose namuose, kurie jam priklauso, o jam priklauso ir žmona, ir vergai, ir vaikai, ir visa kita, jie irgi tampa krikščionimi, nes jis yra, reiškia, šeimos galva. Tai šiandien pas mus neveikia, pas mus visi su savo galva ant pečių, ir reiškia, nuo šiol namai bus pasidalinti, tėvas prieš sūnus, sūnus prieš tėvą, ar čia prieš anytą, ir taip toliau, dėl mano vardo. Bet šiaip mes puikiai suprantame, kad o jūsų namuose, kiekvienuose namuose, kas yra tas, kuris tarė paskutinį žodį? Nes visuose namuose yra tas arba ta, kuri tarė. Ir tai nėra, tai nebūtinai yra kažkaip tai balsavimo būdu arba kažkokia jėga prisijimta atsakomybė, tai tiesiog yra bendruomenės, to šeimos bendruomenės, tų namų suteikta, kad kai jau va ta, kai anksčiau tai būdavo aišku, nu, tėvas pasakė, nu, taip ir bus. Motina pasakė, kitur, kur smarkesnė, va taip ir bus. Vienu žodžiu, ar senelis pasakė, žinai, kad taip ir bus. Ir o dėl Jėzaus, kas tarė paskutinį žodį tuose namuose? Dėl Jėzaus. Ir tada laimi tie namai, kuriuose tas, kuris tarė paskutinį žodį, yra su Jėzumi. Laimi tie namai. Nes galima priešintis, galima kaip nors tenai, žinai, bandyti įsisukinėti. Bet žiūrėkite, kodėl. Mano namuose prie mano stalo tvarka tokia. Kol šituose namuose esi, kol tos valgai prie šito stalo, už kurį aš, mes, čia gyventai, samsam atsakingi, teks laikytis mūsų tvarkos. O ten, kur jau išvažiuoji studijuoti, ar darbus, kuri, ar santykius, kuri, nu, ten gali savo tvarką įvedinėti. Bet šituose namuose, ir čia yra akmuo, čia kaip į akmenį rašyta. Bet mum vaikam įspėjimas dėl, kaip mes kartais bandome tėvus auklėti grįžę jų namus. O dabar tėveliai gyvensi kitaip. Ja, sako tėveliai, nebūtinai. Kol valgo prie šito stalo, pas mus yra malda. Nu, nesimelskit, bet su telefonais nešnekėsit. Pas mus kūčios yra taip švenčiamas,
pas mus einama į bažnyčią sekmadienį, jūs, nu, nenorit, galit neiti, bet pas mus tvarka, nes jūs savo tvarkos mums neprimetinėsite, nes mes su šita tvarka gyvenam 24/7, o ne tą vieną kartą, kada jūs pasirodot. Ir aš jau esu pasakojęs, kai aš tėvus bandžiau auklėti, grįžtų iš Amerikos, ir jūs nemoka to, jūs nežino taip, jūs visą kitą. Jie mandagų žmonės, žinai, nieko man nesako, nuliūsta labai klausydami, o paskui jau man dašau to kažkur, tai ten ar aš perskaičiau, kad nu gal kai tu jau čia nei mėgi, nei būni ištisai, tai gal tu jau čia nepradėkai taliuoti. Kaip jiem gerai, taip jie ir gyvena ir kažkaip tai, kai jie į tavo namus ateis, tai bus tavo tvarka, bet dabar tai, nu va, kažkaip taip, ar ne? Ir daugelis korintiečių priėmė tikėjimą ir pasikrikštijo. Pirmiau tikėjimas, kad Jėzus yra gelbėtojas, kad jis atleidžia nuodėmes, kad jis dovanoja amžiną gyvenimą. Ir pasikrikštijo, tai reiškiasi, įsipareigojo. Pirma patikėjo, priėmė tą žinę, o paskui tą žinę įsipareigojo. O pas mus kaip vyksta? Pirma pasikrikštijo ar buvo pakrikštita, ir gali ir numirti taip ir nepatikėję, kad Jėzus yra Dievas gelbėtojas, atleidžia nuodėmes ir dovanoja amžiną gyvenimą. Taip galima ir numirti. Nes nepatikėjus, kad Jėzus yra Dievas. Bet aš krikštytas, aš žinai, prileistas, sutvarkytas. O bažnyčios apaštalų darbų man priima. Pirmiau tikėjimas, paskui krikštas su įsipareigojimu. Ir kol mes nesugražinsime šito eiliškumo, mūsų bažnyčios ir toliau tuštės, mūsų krikščionybės žinia bus kaip zvambantis simbolai tušti, puodai, bliūdai ir visa kita, neturės tos jėgos, nes nu, negalima įsipareigoti tuštumai. Pirmiau eina žodis, mintis, idėja, o paskui eina veiksmas, resursai, Dievo dvasios pagalba tą atlikti. Bet jeigu nėra aiški kryptis, nėra aiškus santykis, tai tada ir belia kaip išeina. Vieną naktį viešpats regėjime prabilo Pauliui, nebijok, kalbėk ir netilėk, aš esu su tavim ir niekas nesikėsins tau kenkti, nes šiame mieste daugel žmonių manieji. Taigi jis ten pasiliko metus ir 6 mėnesius, skelbdamas jam Dievo žodį. Ir štai Pauliui Korintėje besidarbuojant, čia visokios tos įtampos, visa kita, regėjime, sapne, padrasinimas ir paguoda jo nerime. Nu, ir Atėnuose nelabai kažkas tenai jau ten sekasi, ten, žinai, į tuščią žodžiavimą nueinama. Ir čia visokie vėl priešiškumai nesibaigiantis. Bet štai padrasi, nebijok, kalbėk, netilėk.
Nebijok, kalbėk, netilėk. Ir teigiamai pasakyta ir per neiginį. Aš esu su tavimi. Nes Dievas yra su savo įrankiais tarnais, kodėl?
Todėl, kad jie vykdo jo valią. Kai tu vykdai Dievo valią, Dievas negali nebūti su tavimi. Bet kas yra Dievo valia? Viešpatie, ką tu nori, kad aš daryčiau? Kaip tu nori, kad aš pasielgčiau? Ir čia yra kasdienės mūsų maldos ir gyvenimo klausimai, kas yra tas tiesie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kasdienės duonos. Kokia šiandien yra tavo valia, ne tik man gauti duonos, bet ką aš dar turiu už tą duoną, kurią tu man duosi ir visą kitą, ką man teiki, ką aš turiu dėl tavęs ir tavo vardu padaryti.
Niekas tau nepakenks. Daugel žmonių manieji. Bet juos reikia surinkti. Tu nebijok, tu kalbėti, netilėk. Jie jau yra manieji, jie dar to nežino, bet reikia, kad juos pasiektų. Reikia, kad jie būtų sužvejoti, reikia, kad jie būtų surinkti.
Pjūtis didelio darbininkų maža, jie jau yra mano derliaus dalis, bet jį dar reikia surinkti, suvežti, sugaudyti. Dievas žino, kas yra jo ir kas ne. Dievas jau žino, kas yra jo ir kas ne. Kodėl? Todėl, kad jam negalioja laikas. Mes visus dalykus sužinom laike.
ar tai buvo tiesa ar netiesa. O Dievui negalioja laikas, jis jau žino, kas bus. Jis nenustato mūsų pasirinkimų, jis tik jį žino. Dievas nenusprendžia, kad mes būsim su juo ar prieš jį. Ne jis nusprendžia, nusprendžia mes. Bet ką mes nuspręsim, jis žino. Ir tai yra jo laisvės, mums suteiktos laisvės ir jo visagalybės ir visažydystės dalis. Ar suprantate? Ir va čia tada ta predestinacija, reiškia, numato, truputį su protestantais mes šitoje vietoje tarsi nesusišnekam. Nu, nėra, kad Dievas kažko nežino. Bet netgi žinodamas, kad dalis jo nepasirinks, dalis jį atmes, jis kuria mus kviečia į gyvenimą, nes jeigu nebus kitai pasirinkusių, tai tada mes nepatikėsim, kad mes esam laisvi. Reiškia, tas kitoks pasirinkimas, nu, jisai yra laisvės sąlyga. Jisai yra mūsų laisvės ir mes galime pasakyti, netarnausiu. Ir Dievas prieš mūsų kurdamas jau žino, kas jam tą pasakys, bet vis tiek mūsų kūrė. Mes tai jau žinotumėm tokie žinias, tai mes nesivargintume, žinai, ir visa kita. Bet Dievas kažkodėl varginasi ir čia, mėlyjeji, Dievo mintis ne mūsų mintis. Ir Dievo keliai ne mūsų keliai. Ir jeigu čia mes bandom 2×2=4, taip neveikia. Nu, taip nereikia. Čia mes visai su kitokiu protu susidurėm, visai su kitokiu logos.
18 mėnesių Paulius pasiliko Korinte. Nuo 50 metų kovo iki 51 metų ankstyvo rudens. Tikrai ilgas laikas, jis buvo padrasintas. Daugelis yra manieji ir Paulius liko ilgam, kad manuosius, kad kuo daugiau surinktų ir tada korintiečių bendruomenė, iš tiesų viena stipriausių bendruomenių, ankstyvųjų bendruomenių, bet kuo didesnė bendruomenė, tuo daugiau problemų. Net 2 laiškai yra parašyti korintiečiam ir kada mes juos skaitysim, jau kai kažkada egzegeziai, o dabar kartais girdi, tai Paulius sprendžia ir sprendžia į visokių ten, reiškiasi, nėra žmogaus, nėra problemos, atsirado žmogus, atsirado problemos. Tai kartais man irgi atrodo, kad jeigu nenorim bažnyčioje turėti problemų, nereikia turėti žmonių. Nes jeigu atsiranda bažnyčioje žmonių ir dar kažkaip aktualių įsipareigojusių, kuriem rūpi, tai tada reikia pastatų, reikia, kad šilta būtų, reikia, kad kunigai nenusišnekėtų, reikia, kad nu, visokių dalykų, programų tada reikia, alfų, žinai, ko tik ne, katechezių rimtų reikia, visko reikia. O kai nėra žmonių, tai.
Dėkingas už jūsų dėmesį ir tegul viešpats ir toliau mus visus kažkaip veda ir pakilė. Viešpats,
nu va vėl pasakiau viešpats, nu viešpats. Jėzus gelbėtas, Jėzus Dievas,
tegul mus veda.